Droim argumentin për kaluar të rubrika a muzikore së dieles, e sot të dielen e trete kreshmeve përpiqemi edhe me tingujt e kryeveprave të muzikës botërore kushtuar këtyre ditëve, ta dëshmojmë Krishtin që u dënua për ne duke na dashur dinë fund të fundit, e të rrim pran ti në shkretir për të lutur, për të reflektuar, për të agjëruar e për të rizbuluar dashurin dhe të afërmit. Po e vijojmë ciklin muzikor kreshmor përgatitur nga profesor Spiro Kalemi me Mizereren për kor solisti orkester, kompozuar nga Johann Adolf Hasse.
Janë të pak muzikantët që në shekullin e 18 kanë pasur kaq shumë sukses dhe që kanë fituar emër sinodhi me Johann Adolf Hasen. A i që një nga kompozitorit më të ditur të kohës së tij, ashtu si paraprirësit i shquar kompozitori George Friedrich Händel, Hasse nisi krijimtarinë e tij me operën. Megjithse ishte gjerman, pas hapave të para dhe operave që kompozoi për teatrin në qytetin gjerman Hamburg, Hasse tërë jetën e kaloi në Itali, në Napoli dhe në Venedik. Sado që duke ju përgjegjur kërkesave në rritjet e teatro operistike italiane, krijimtaria Hasse u përqendrua në lamin e muzikës operistike, duke u bërë madje përfaqësuesi i huaj i asaj opere italiane, modeli i cili zotroi gjatë gjysmës së dytë të shekullit 18 si në Itali dhe në vendet e tjera të Evropës, edhe në lamin e muzikës fetare, la vepra që dëshmojnë mjeshtrinë e tij. Ndërto shquhet Mizerere për solist, kor, orkestër. Kjo lutje në muzikë shkruar nga Hasse për të ekzekutuar në të dielet e kreshmeve që paraprin Pashkën.
Thank you.
Ne piesën që po dëgjojmë, Hasse Bati njohur si kultivuesi një muzike fetare, e cila ndjek shijen, formën dhe mënyrën e përshkrimit të përqendruar dhe meditativ të ndjekur nga bashkëshortet e tij të shquar. Në pjesë solistike që alternohet me ato korale, me gjithë destinacionin që ka vepra që jemi duke transmituar për ju dhe gjusë të rubrikës sonë muzikore, pra një lutje në tingui dhe melodi i kushtuar mundimeve të Jezusit, kompozitori huan nga përvoja e gjerë në lemin e operës, shdervjellësinë e melodisë, tinglu shmërinë e regjisit e zërit femror dhe mjeshtër i vërtet ky Hasse që dhe u vlerësua nga të gjithë bashkosit. Mesazhi që përcjell Mizererin e mi minore Johann Adolf Hasses, që ide për autorin, për kishën Venedika si ku u lujt për herë të parë, dhe ku Hasse do varrosej me nderime që i bahen një artisti besimtar që kontriboj për t'i dhënë kishës dhe literaturës muzikore fetare, vepra të rralla për thellësinë e shprehjes, bukurinë artistike dhe rëndësinë e tyre në përkujtimin e ditëve të shenuara për krishtrimin.
Sí, por usted.